Продължаваме с ръководителя на представителството на Европейската комисия в България, Огнян Златев. Здравейте.
Здравейте, Златев.
Кое е най-важното изречение на тези 13 страници в доклада за напредъка на България в областта на правосъдието и борбата с корупцията и организираната престъпност?
Сложен въпрос. Значи, първо, страници не са 13, може да са 11, зависи коя версия гледате на доклада, българската
или английската. Аз гледах българската. Български език, винаги е малко по-дълъг изказ.
Да, защото може би не е пригоден към термините, които се използват в технократски език на Брюксел. Но това в рамките на шегата, разбира се. Аз смятам, че за мен е... Не мога да кажа едно изречение да е важно. За мен е важно, че изводите, които са посочени от там, бяха приети от всички засегнати страни. От една страна, всички чухме да изявленията, че и на правителството в лицето на министър-председателя, вице-премиерите, на съдебната власт, че те намират доклада за точен, за критичен и че имаше изразено намерение за предприемане на конкретни действия и то в съвсем краткосрочен план.
Всъщност, аз не съм много убеден, че българите са влизали вашата страница, за да видят какво пише в доклада. Хайде накратко да им го разкажем. Той се състои от три части. Всъщност, съществената е една, тази, която е в средата, подробното изложение. Има въведение, след това се представят състоянието на реформите, накрая са заключенията и препоръките. И представянето на състоянието на реформите съвсем не започва с лоши неща за състоянието в областта на правосъдието. Там се говори за по-открити процедури при избора на магистрати на различни позиции. Тоест първите изречения са хубави относно независимостта и отчетността в съдебната система.
Така е. Затова аз също смятам, че докладът е точен и обективен, защото той дава точна и обективна картина на това, което се е случило в страната и специално в съдебната система през изминалите 18 месеца. Нека не забравяме, че всички тези промени и развития са се случили в една доста динамична политическа среда, в която, както това също е подчертано, се смениха три правителства, два състава на Народното събрание и това всичко е отчетено. За мен е най-важната част от доклада всъщност, освен констативната, разбира се, от която съответните власти и органи трябва да си направят изводите, това е частта с препоръките и заключенията. Тъй като нека да не забравяме, че самия механизъм, който на база на който се изготвя доклада, се нарича механизъм за сътрудничество и проверка. Тоест, точно тази част от изречението сътрудничество най-ясно се вижда в препоръките. Тоест, Европейската комисия е готова и с експертиза да помогне за продоляването на тези все още области, в които не е отбелязан напредък.
Добре, дайте препоръка по препоръка тогава. По относно независимостта, отчетността и етиката на съдебната власт, първо се иска да се направят обективни стандарти за атестиране и за повишаване на хората в съдебната власт, както и последователна практика в прилагането. Това означава, че няма такива, така ли?
Може би не са достатъчно добре разработени. Нека не забравяме, че тъй като ако можем така съвсем леко да една крачка в страни да направим, че чуват се доста гласове, особено напоследък, че пише едно и също нещо в тези доклади и всеки път, като се появи, има подобни препоръки. Нека не забравяме все пак от каква база, откъде тръгна тази цялата промяна. Тоест, очевидно на нас ни необходим малко по-дълъг период да се въведат тези нови стандарти, за които става дума и в
препоръките. А какво е длъжностни характеристики да се напишат? Какво точно иска на практика да направи България в тази сфера от Европейската комисия?
Аз опасявам, че тук ще влезем в така доста така експертен разговор. Той едва ли е... Той е може би понятен за хората, които това засяга, именно хората от съдебната система. Но така или иначе става дума и за длъжностни характеристики, и за самия процес разработване на самите процедури по кандидатстване, по номинации. Няколко пъти в доклада се срещат точно и в констативната, и в препоръчителната част, че трябва да има повече откритост, прозрачност, да има участие на гражданското общество, да се чуе мнението на...
А те точно случаите, които всички казват, че стояли зад тези изречения, тъй като не се говори с имената на Венета Марковска, на Гугушева, на Делян Пеевски, но всъщност те точно могат да бъдат давани пък и като пример, че се случва точно това, което иска Европейската комисия. Случва се голям обществен дебат.
Да, да, обществен дебат се случи като че ли постфактум, т.е. когато станаха известни тези номинации, тогава всъщност се чу мнението на...
На практика, как обаче да става това, ако не кажеш, че някой ще се кандидатира или ще бъде предложен, как да бъде обсъден?
Ами, това
не може... говорим за Пеевски, но случаите с Марковска и с...
Ако се направи, според мен, достатъчно рано едно такова обсъждане и процесът на номинациите бъде още по-открит, смятам, че това е един от начините, един от пътищата.
В областта на реформата на съдебната система, там какво точно се препоръчва? Да се изпълни плана за действие на прокуратурата, значи плана е окей. Всъщност казва се, изпълнявайте това, което сте написали. Да се направи годишен доклад за напредъка, изготвен от Висшия съдебен съвет, в който да се отчита как се работи и за следващата година да се поставят цели. Да се постави цел за завършване на работата по новия наказателен кодекс и неговото прилагане. Тук пък много интересно, точно за наказателния кодекс. Редица организации, граждански експерти в България казват, че не е имало достатъчно дебат, трябва време за още дебат. Европейската комисия е доволна, че бързо е приключила работата и вече има проект за наказателен кодекс.
Аз не бих казал, че Европейската комисия дава оценка дали е доволна или не. Тя просто казва, че процесът на разработването на този нов наказателен кодекс и неговото обсъждане трябва да бъде просто още по-широк и да му бъде дадено достатъчно време. Разбира се, мястото за последното обсъждане трябва да бъде в Народното събрание, където са всъщност законодателите и те трябва да кажат и да му дадат някаква финална форма, но в самия процес на разработването му комисията иска да види именно по-широко участие и на професионални организации, и на други неправителствени организации.
Всъщност в пет области са препоръките. Минахме две. За независимостта, отчетността и етиката на съдебната власт, за реформата на съдебната система. Третата група препоръки са за ефикасността на системата. Да се въведат ясни стандарти, санкции и процедури за последователни решения в дисциплинарните производства. Пълна гласност на функционалния одит на прокуратурите, който извършва главния прокурор. Да се запълнят празнините при ефективно изпълнение на съдебните решения, като, например, укриването с цел избягване изпълнението на присъда, лишаване от свобода или неизпълнението на финансови наказания. Но вие сте гледали много криминални филми. Навсякъде по света бягат бандити. Най-големите бандити най-много бягат. Това, че има един-два случая, означава ли България да промени един общ стандарт, че никой не лежи в затвора преди да му е влязла в сила присъдата? Каквито желания имаше. Тук се долавя като че ли критика срещу практиката на Върховния касационен съд, който каза, че няма да бъдат арестувани хората между инстанциите и държани в затвора, докато си чакат присъдата.
Тук конкретният пример, който вие давате, е свързан може би с това, че има усещането за една такава леко сива зона, т.е. не съвсем добре изяснена зона в това какво се случва между тези два етапа, именно произнасянето на присъдата и започването на изтърпяването на наказанието. И точно за това е тази препоръка, че трябва да всичко да бъде така направено доста ясно как това да се случва. Вие сте прав, че това не е само български феномен. Нека да не забравяме, че също така наличието на тези доклади за България и Румъния съвсем не означава, че България и Румъния са по някакъв начин третирани по-различно, отколкото други страни.
Но има това впечатление. Например, възможно ли е да се стигне до общ мониторинг в тези области в цяла Европа, за да видим българите, например в Италия, местни бабаити, би имали случаи като нашите братя Галеви да са избягали и да видим да не би пък при тях да има не двама братя в кавички, ами четирима да са избягали и че не България и е най-големия проблем на Европа, че голям бандит бяга.
Вие сам предполагам знаете, и както и слушателите, че още преди месец и половина такива призиви за създаване на един такъв общ европейски механизъм вече са изразени на доста високо ниво и от страна на Европейската комисия, и от страна на членове на Европейския, влиятелни членове на Европейския парламент. Тук визирам господин Жозеф Дол, госпожа Редин, която също така говори за създаването на един такъв механизъм общо европейски. По него в момента се работи и очакваме комисията да излезе с предложение. Готово някъде в рамките на тази година.
Корупция. Четвъртата област с препоръки. Да се повери на една единствена институция задачата да координира борбата с корупцията, да подпомага и координира усилията в различни сектори. Очевидно, Европейската комисия не харесва Боркор за тази работа.
По-скоро Европейската комисия не вижда конкретни резултати от работата на Боркор и освен това нека да не забравяме, че тук става дума и затова се казва за така един унифициран орган, тъй като тук в България знаем, че бяха създадени още няколко комисии за конфликтни интереси, за конфискуване на имущество и така нататък, а като че ли конкретните резултати специално от това звено Боркор не са все още видими в начина, по начина, по който комисията, пък и не само. Нека да не забравяме, че всички тези и органи, които се създават, и процедури, които се въвеждат, те не се въвеждат, за да направим комисията по-щастлива. Те са необходими за това да се промени системата.
Искат се нови процедури или чрез процедури да се намали риска от корупция в процедурите за залагане на обществените поръчки. Тези процедури, нали, България непрекъснато ги преписва от европейските директиви.
Да, но нека не забравяме, че тази специална област, свързана с обществените поръчки, е една доста болна тема, не само за България, пак казвам, а и в цял Европейски съюз. Тук, ако си спомняте, беше преди два месеца на посещение еврокомисаря Таяни, който по същия начин имаше среща с правителството и разговаряха точно по темата за преосмисляне на законодателството и най-вече практиката по обществените поръчки. Така че
говорите в общоевропейски план или за България?
Да. В общоевропейски план и за България конкретно.
Ето една сфера, в която също как да се сравни България? При положение, че няма общ мониторинг в цяла Европа. Може пък да се окаже, че в Гърция са по-големи мошеници с обществените поръчки. Не казвам, че е така, ама ако се сравни, може пък така да излезе.
Мониторинг има общоевропейски и предполагам, че е въпрос на седмица или две, когато ще бъде публикуван резултатите от този
общоевропейски. Вие нямате за сега информация дали България е номер едно по далавера в
поръчки? Не, нямаме такава информация и аз лично бих се усъмнил в едно такова твърдение. Но комисията е провела този мониторинг и резултатите му ще излязат, да не казвам, просто в въпрос на една или две седмици.
Да се прегледат процедурите във връзка с конфликта на интереси. Тук се споменава пак така витиевато, но се споменава тефтерчето на Златанов, че има политически влияния при работата по установяване на конфликт на интереси. Да се актуализира националната стратегия за борба с корупцията. И това е по корупцията. Организирана престъпност, там също пет препоръки, да се изготви план за действие, като се опира на дългоочаквания, независим и всеобхватен анализ на провалилите се дела с график на конкретни мерки. Да се занимае конкретно с проблема с високопоставени подсъдими, които се укриват преди произнасяне на окончателното съдебно решение. Това пак са, кой е високопоставения? Братя Галеви ли от гледна точка на Европейската комисия стоят високопоставени?
Не. пак да кажа, че Европейската комисия не посочва и не работи с конкретни имена, смисъл това няма да го прочетете в нито един такъв документ. Европейската комисия отчита тенденциите и отчита това, което се е случило. Нека сега си признаем, че не сме чули и не сме станали свидетели на случаи, за които някои от които може би вече се така минават години, са между една или друга съдебна инстанция. Не сме чули да имаме нито един високопоставен уличен в корупция, било държавен служител или политик, който да е получил окончателна присъда и тя да е завършила да е едно такова разследване и производство.
Да е в затвора, като Настасев Румен.
Пример.
Иска се концентрация върху знакови дела и специализирания съд за организираната престъпност и прокуратурата към него да направят това. И тук почва друг голям спор. Знакови дела, ами за един човек, деца го ограбили вкъщи, му е знаково неговото дело. Как комисията реди знаковите? Дали България ще си реши въпроса, ако вкара по тия 50-60 дела, които са наблюдавани хората в затвора, пък останалите не са решени? Дали този подход е ефективен?
Вижте, трябва да се тръгне от някъде. И все пак, те затова се казват знакови, защото те действително дават знак не само към комисията и към останалите страни членки, че тук действително са на лице сериозни намерения за така прекършване на организираната престъпност. И всеки, който е допуснал всякакви такива нарушения и престъпления, си е получил съответното наказание.
А обсъжданията за общ мониторинг в тези сфери включват ли подобен подход да има за другите европейски държави? Да вземеме делата срещу Доминик Строс-Кан във Франция, срещу Берлускони в Италия, да видим колко години трябва на италианската правосъдна система да осъди виш политик, да видим колко трябва на френската и да разберем дали пък България няма да е абсолютно нормално следващите 15 години да се произнесе срещу виш политик, както трябват такива срокове, например, на италианците.
Нека да изчакаме резултатите от този общ мониторинг. Така е, че то е мониторинг за върховенството на закона, така е официалното му наименование. Те ще станат ясни съвсем скоро, предполагам, някъде до пролетта, поне такива са намеренията на комисията. Нали, нещата са още на работен етап, така че няма как да мога да ви дам информация повече.
Кога ще се гледа пак въпросът за Шенген?
Ами това е въпрос към отделните страни членки. Комисията, каквото е имала да каже за готовността на България и Румъния за така, спазване на и постигане на критериите, от гледна точка на комисията, тя го е казала.
Няма промяна. С този доклад комисията не се отмята от това, че България става да стане член.
По никакъв начин комисията е направила своето проучване и тя е дала своето становище. От тук насетне въпросът е с мнението на страните членки, тези от тях, които са против членството на България. Знаете, че за следващата седмица в парламента в Холандия е насрочено обсъждане на доклада за механизма за сътрудничество и проверка, тъй като холандското правителство е решило и холандска държава е решила да постави това като едно условие за това как Холандия ще гласува за членство или все още не членство на България в Шенген.
Следващия доклад ще е след година. Пише
предполагаме, да, тъй като следващата комисия, която ще се състави, ще вземе това решение дали да е след една година.
Украина. Коментар в 24 часа. Европа също е виновна за Майдан. Брюксел твърде дълго флиртува с Путин. Сега Украина плаща сметката. Съгласен ли сте?
Това е едно доста крайно мнение според мен. Нека не забравяме, че тук говорим за взаимоотношения между едни независими субекти. Тоест, не може, идвайки насам днеска към радиото, слушах един друг коментар, че нали сега имало призиви да се намеси Европейския съюз, ама като се намеси Европейския съюз, трябва да се намеси и Русия. Значи, все пак живеем в 21 век, нали, и не може да очакваме, че някой може да вика на помощ, както е било преди 200 или 300 години, дайте да извикаме на помощ някоя по-голяма сила, дойде да ни помогне. Така са водени, били водени преговорите. Те са били водени от легитимно избрани политици в Украйна с Европейския съюз. Така че това е положението. Това, което прави Европейския съюз към момента е, че имаме ясно изразена загриженост за това какво се случва там. Комисарят по разширяването Штефан Фиоле е в Украйна от вчера. Има среща и с президента Янукович, и с протестиращите. Следващата седмица предстои, тази седмица, която започва сега, предстои посещение на група евродепутати от парламента. При необходимост върховният представител на Европейския съюз за външната политика, госпожа Катерина Аштън, също е изявил готовност веднага да замине за Украйна, така че мирното решение на и прекратяването на насилието в Украйна е от голям и от първи приоритет за Европейската комисия.
А какво е решението?
Решението трябва да го намерят украинците. Никой не може да им даде отвън. Украина, освен това, не дете забравят. Украина е голяма държава с голям брой население. Не може някой отвън да им каже, вие ще направите това или онова. Пак казвам, живеем в 21 век. Там има демократично избрани институции и украинците самите трябва да го решат този въпрос.
Кога Сърбия ще стане член на Европейския съюз при положение, че тази седмица започва официално преговори?
Всичко зависи от политическата воля на правителството и на съответните органи в Сърбия. Европейския съюз е много, Европейската комисия е готова и абсолютно така гъвкава и адаптивна към скоростта, с която ще се водят преговорите. Много важни знаци имахме от изминалата 2013 година, че така, знаете колко е този деликатен въпрос за отношенията между Сърбия и Косово. Все пак с посредничеството на Европейската комисия двете страни успяха да седнат на една маса и да постигнат решение и споразумение за бъдещето. Така че очевидно е желанието и стремежа на Сърбия да се интегрира по възможно най-бърз начин към Европейския съюз.
Гърция или България е по-голямата пречка пред Македония за започване на подобен процес за пълноправно членство на Македония в Евросъюз?
Можем трябва за това да попитате македонците какво ще ви кажат. Аз не,
понеже гръцки министър тази седмица казал, че гърците никакъв проблем не са на фона на проблемите, които трябва да реши Македония с България. Там едно име има да решат, а при нас цяла история трябва да се пренаписва.
Значи аз не си позволявам да коментирам изказвания на политици. Нека да не забравяме, че ви казвате едно име, но това име се дискутира вече 8 или 9 година. Така че това не е въпроса. Това е по-скоро някакъв вид спекулация. Дали Гърция или България е по-голямата пречка. Македонците трябва сами за себе си да първо да са наясно със себе си, те искат ли да станат член на Европейския съюз, или това е пак някаква така топка, която си подхвърлят една политическа сила или друга. Европейския съюз е една общност на равнопоставени страни членки, които са съгласили да спазват едни общи принципи, и това е.
Поддържа ли Европейския съюз контакти с Тайван?
Не на някакво. Европейския съюз поддържа отношения на така чисто дипломатически.
Има ли проблема евродепутат да отиде в Тайван?
Ами.
И от това да се направят изводи, че Европейския съюз се скарва с Китай, както се случи тази седмица.
Това е.
Аз наистина не ви предупредих да ви помоля да видите, например, последните 5 години, случило ли се евродепутат да иде в Тайван. Мен ми изглежда логично да се е случвало.
На мен пък не ми изглежда да се е случвало.
А, според вас не се е случвало.
Просто трябва да проверя, не мога да ви отговоря на този въпрос, но тук отново опираме до въпроса на как точно се е случило това нещо. Нали, ние отново като че ли научихме за това нещо постфактум. Нали, пак
и
някакси
казват,
така.
Ние отиваме, поканиха ни да видим как е тази държава. Един от депутатите каза, аз съм с тайвански лаптоп, с тайвански телефон.
Да, чух го това нещо, както повечето хора
толкова сигурно. Толкова присъства Тайван в България и сега чак пак да не ходим до там, е прекалено.
Имаше обаче и другата теза, че в край на краищата, когато си народен представител и когато отиваш на едно такова място, ти не представляваш себе си, ти представляваш държавата. Тоест трябва да се съобразиш с това какви са отношението на държавата с съответната друга държава.
До къде е споразумението с Турция за реадмисия на, на емигранти?
Много е напреднало. Там се преговаря на равнище Европейски съюз и Турция, нали? Това не е двустранно споразумение.
Но ще бъде одобрявано после страна по страна.
Да, в много напреднал етап са разговорите и много е така позитивно да се види и самото намерение, активната страна на Турция в този процес.
Кога ще заработят новите европрограми в България?
Когато бъде подписано от двете страни новото споразумение за партньорство, това предполагаме, че ще се случи съвсем скоро. Много е важно тук да се каже, че за този нов програмен период по-важно е качеството на това партньорско споразумение, а не толкова скоростта, с което то ще се подпише, за да не се получи след това, че може би не сме догледали някоя процедура или нещо не е станало както трябва. Водят се много интензивни разговори на експертно равнище, доколкото ми е известно, прочетах в медиите, че на 4 февруари, по когато ще бъде консултативния съвет по национална сигурност при президента, това ще бъде темата за еврофондовете и там вице-премиера госпожа Златанова точно ще, темата на нейното изказване ще бъде подготовката на това ново споразумение за партньорство.
Във времето, каква е представа? Някои казват, че ще се проточи до средата, след средата на следващата година, което значи загубена година за България, като
по никакъв начин. По никакъв начин. Аз смятам, че реалистично да очакваме това да се процеса да приключи до средата на тази година, но така иначе това не е проблем за България, защото българското правителство се възползвало от едно решение на Европейската комисия за все още средства, които могат да се договорят от миналият програмен период. Има един такъв прозорец от 6 месеца до който е сега до края на месец юни. Т.е. ще могат да се договарят още дейности с парите от предишния програмен период, така че да не се допусне една такава дупка между двата програмни периода.
Кой ще е най-важният дебат на евроизборите? Господин Златев.
Добър въпрос. Прочетах един много, много хубав анализ на Владимир Шопов в миналата седмица. Той общо взето така дава три различни подхода или погледа за това. Единият е този за повече или за по-малко Европа, който е за това ние действително ли вярваме повече в европейски проект или по-малко. Другия подход е, че някой може да хвана някаква тема, примерно темата за фондовете, и с идеята да може да спечели популярност, да каже ето тези досегашните не усвояваха фондовете както трябва, злоупотребяваха с тях и така нататък. Затова мен като ме изберете, аз като дойда като отида в Европейския парламент, ще създам съвсем нова практика, всичко ще тръгне по мед и масло. Третия подход, който той казва, че така подхода може би на по-опитните и на хората с по-голяма мисъл в главата, е този да вземеш един национален приоритет и да се опиташ да го видиш него в общо европейския контекст и да го направиш, да го обърнеш да работи за тебе. В нашия случай конкретно това е въпроса който е действително много болезнен. Това е въпроса с създаването на една обща европейска политика по отношение на мигрантите, по отношение на опазване на външната граница на Европейския съюз, реформа и подпомагане на създаване на една модерна полицейски сили, които да бъдат по границите и да контролират кой влиза и излиза. Това според мен е едно така доста добро, един от приоритетите за страната би следвало да бъде за България, тъй като знаем, че имахме така доста проблеми през изминалото лято и есен, когато страната беше подложена на този силен натиск.
Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев в студиото на седмицата.